ديبليار أضاطلق راديو في Ашымыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 11 май, хептаның чаршамбы күні. Хабарлар күнделігі программамызда басылмадан одол күннің мөхим хабарлары білен таныстырыр. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандырдығы еді.
Сәлем, құрметті тыңдаушылар. Басты хабарларын қысқаша мазмұны білен танысып алыңыз. Сирияның Хомс шәһәрендә протестчылар белән хөкүмәт ошыннарының чакнышы дәвам итә. Европа берләшеге ливерлы протестчылар интернет-фервер көмәкләр белән үпчен итмәк өчен Бенгазида вәкилчелекне ачмагы планлаштырыр. Беларусьта яңа ике оппозиция лидерына ашы суд тәҗрибәсе башланды. Түркменстанның президенты Ресми Сапар белән Румыния варияр. Бәкстанның президенті Асиф Али Зардари шуғаны өрдетті үш күнінің тапарына башады. Үнне шуы бейлік қабарларың доғылы мазмуыны білен таңшы олың. Сириялы хуқуқ қорайды активистерің веріяны мағлуматларына юрдың ұлылығы ойыншы үшін жорына дұриян шәәрі Хомсың мәркетіне ағыр артиллерияның сесінің ештілияның айдылияр. Бұ шәәрді еме Сирияның бейлік шәәрлеріне ұршиялы өкіметі ашы демонстрациялар дұвам едіяр. Хуқуқ қорайдыларың чақламақларына өрі март айының орталарына ашынын бұр процестерді адымнан 800 адым мөрлөрлөп мөңлөчөсү тусуга тилле Европа Бирлешигинин дашарк саясаты боюнча жол ачты кетинештен шугуна Европа парламентине чыкты деп Сириянын хакимиятлерине протестчилердин талаптарына кулак асмага чакырды.
The Syrian people will not bow to tanks. We say to the regime to change course. And to change course now.
Сирияның халқыны танклар белән бойын егдіріп болмады. Біз бұ режима өз алпариян сиясатын үйтөт, өзім егіленмеден әдірін өзіні үйтөт дияр деп кетін әрстін веледі. Европа парламентіне шуын көтшілер масағатты Ливияда қиядайлар барады хем әгүрің әділіп, Бенгазида Европа білелешінің өкелчілігіне ачмақ теклив әділі. Страсбургті әтшілер бұ масағатты Европа білелешінің дашарқ сиясат ойыншы елашты кетін әштін шықшы едіп, Бенгазида ачылжық әдараның протестчілері ынсан первір көмеклер білен үпчін әтмәгі ярдан бержектің айтты. Шелеме бұ әдараның Муаммар Каддафинің режимін ашы көріш алпарианлары ярдан мермек мақсаты білен ачылғаны айтылды. Шуғына Ливияда протестчілер Мисурата шәһәріне үкімет ошыннарыны иедіна серпіктіріп, шәһәрін аэропортыны иеләніклеріні хабар ертілер. Селеме пітнетчілер Зареек шәһәрінің көдөкчілігіні қайтадан өзелеріне кетшендіклеріні хабар ертілер. Шуны Чеченстанның пайтақты Грозны шәһәрде футболының тарихында иң мәшһүр ойыншыларының қатнашмағына футбол ярышы кетшілер. Оңа Диего Марадона, Луис Фигу, Франко Барези, Иван Самарана, Жан-Пьер Папеньяле мәшһүр футболчылар қатнашарлар. Бұ ойын Грозныда 30 мың орынлық теада стадионның ашылыш дәуірінің чегіне кетшілер. Оның Чеченстанның президенті Рамзан Кадыров тарапынан Қорналанығы хабар ерлер.
Азаттық радиосы. Хабарлар.
Азаттық радиосы. Хабарлар. Пәкстанның президенті Асиф Али Зардари шуғаны өрсетті үш күнлік сапарына басады. Ертер 10 майда президент Медведев Пәкстанның президентіні Кремльде қабыл етер деп мағлұмат берілер. Бұл кездесулердің дәвамында ұлы қожалық авиация һәм энергия мәселелері бойынша екі тараптың алалашқылары қол шекілмегіне арасылар. Москва еш қашан Исламабадтың яраны болмағанын, мұны Москваның Хиндістанмен яқын қатынастық етмеуі һәм 80-ші жылдарда Пәкстанның совет ошыннарына ашы көрешін оған мұджахеддинлері қолымау себеп болыпты. Ема кечен елі Сочиде кечірілген саммиттен соң екі юртын қатнашқылары біраз қоғланды. Шол саммитте өрсетілген Пәкстанның ашқа Оғанстан һәм Тәжікстан қатнашып, зорлықтан, қариплықтан еджір чекен регионына ықтысады проектлері білелікті амала ашырмақ бабытты ылалашыптылар. Qırğızstanın 18-ci mayda adam hukukları boyunca aktivistler yurdun ıslık köl vilayetine qıyırları zorluklen alıp açmağı yalgarıp köpçülüklen çare geçirmeyi planlaştırıyarlar. Ayarların alyansı toparın yolarsı Banur Abdiyeva radyomdan qırğız ulluğu len tökötteşikte şuyru zorluklen anını kaçılıp neyatan şadama durmuşa çıkarılan iki yaş denanın öz canını katledip pelak olanlıklarını gurun verdi. Qıyırlar kaçmak dəvi merkezazi devletlerinin Kavar regionlarına duş geliyar. Ema Qırğızstanına bu dəb xat yoğuz görünüşte yüze çıkıyar. Yani köp halatta zorluklen durmuşa çıkmağa mecbur edilen qıyızların bile maşğala orçok adamsını düypten tanıma yanıkları xabar veriliyar. Fransa'da 2010-cı ilin 22-cı aprelinde prezidentlik saylovları geçirilecek. Bu arada şu günü yurdun hazırki prezidenti Nikolas Sarkozy'nin edarası xabar verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz xabarların kefirlerle tanış olunuz.